Hello. Hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Muhammad Arif bin Yahya.
Ah, ya.
Kita dari Inti Deras Bike, Inti Deras Autocar, kedai kereta dekat Segamat. Kita nak buat sikit pengesahan boleh?
Ah, ya, ya, betul. Nombor saya.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor rumah 77.
Okey.
Blok 4, peringkat 2, Felda Palu 6.
Postcode?
73430, rumah 99.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Ah, saya buka bengkel welding.
Bengkel welding?
Ah, ya.
Sendiri eh?
Ah?
Ada SSM?
Ah, ada.
Okay, nanti minta sign dekat seal boleh?
Saya kena?
Nanti SSM boleh bagi dekat dekat seal yang Encik contact tu boleh?
Ah, saya dah bagi semua tadi kat dia.
Oh, dah bagi eh?
Okay. Ah, dah bagi.
Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik buat bisnes ni?
Ada 5-6 tahun lah.
5-6 tahun. Okay.
Ah, ya.
Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan Encik berapa?
Itulah macam bengkel ni tak tahu, tapi dia dalam 4, kalau bersih lah 4,000 lebih, 5,000 untuk saya lah, gaji saya.
Untuk Encik lah.
Ah.
Alamat dekat SSM tu dekat nombor 77 tu juga eh?
Ah, ya, ya, saya buka bengkel dekat depan rumah.
Okey. Yang SSM tu nama Encik eh?
Ah, ya, nama saya.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Nanti minta inform orang rujukan dengan green tu yang saya akan call sekejap lagi, boleh?
Ah, boleh, boleh.
Okey, okay. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama.